Toto je 46. podcast Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes sa dostávame k tretiemu formátu, ktorý bol už dávno spomínaný a dlho sľubovaný, a je to rozhovor. Verím, že v týchto rozhovoroch vám prinesieme skúsenosti, myšlienky a povzbudzujúce veci od chlapov z celého Slovenska a Čiech. Nebudú to obyčajní muži, budú to muži, ktorí niekam smerujú, majú svoju cestu, svoj názor a svoj pohľad, ktorý nám v rozhovore, verím, prezradia. Dnes začíname prvou skúsenosťou, ale na základe vašich reakcií verím, že budeme pracovať aj na zlepšení tohto formátu. A priatelia, započúvajte sa do toho, čo prináša prvý host, ktorým je Michal Lakatoš.
Chce to znáť svoju cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlád.
Práci taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslužte si své štíty.
Priatelia, vítajte po zvučke. A tak, ako som vám sľuboval, máme tu prvý rozhovor, prvé interview so zaujímavým chlapom, so zaujímavým mužom. A je to jeden z mnohých, ktorých tu ešte budete počuť. A Michal Lakatoš je predsedom ľadoborcov Slovenska a okrem iného aj SFG 2 inštruktorom. To, čo to znamená, vám prezradí on sám a ešte o mnoho viac zaujímavého. Skôr, ako sa dostaneme k rozhovoru, musím spomenúť, že začnete robiť podcast a dostanete sa na také zaujímavé miesta, ako je kaviareň Mr. Gold, ktorá nás dnes hostí a privítala. Je to kaviareň v nákupnom centre Optima v takej tej vysokej veži, takej tej jedinej veži, ktorá tam je. Dostanete sa hore, máte výborný výhľad, perfektnú kávu, výborné juicy. Určite nezmeškajte tú príležitosť a zastavte sa niekedy. OK, ideme na to. Čau, Mišo.
Ahoj.
Nazdar. No, ja som povedal, že si predsedom ľadoborcov a že si SFG 2 inštruktor, ale k tomu sa nejak dostal. Takže povedz, aký tvoj background, odkiaľ si, jak si sa dostal k športu, jak si sa dostal k otužovaniu, lebo ľadoborci to je o otužovaní.
Áno. Tak k športu v podstate inklinujem od detstva a začal som kvôli tomu, že som bol všetko možno, ale nie talent na šport, takže ma nejak prinútila situácia sa zaoberať športom. Začal som teda rôznymi športami, striedal som od krasokorčilovania cez hokej, futbal a takéto veci vždycky po sezóne.
Aha.
Jednu sezónu a to bolo všetko. Potom som pristal niekde pri džude, tam som vydržal trošku dlhšie a potom to boli také tie klasické rekreačné posilňovania mladých chlapcov.
Ja viem teda, že ty si teda párkrát spomínal nejaké také tie športovania v lese, také to ninjutsu.
Áno, správne. Tak to pokračovalo potom. Bolo to niekde, myslím, v období strednej školy, kde sa mi podarilo dostať do takej skupinky, ktorá trénovala primárne v lese, teda iba v lese. Vedeli sme sa tam dostať iba cez nejakého známeho, čiže to bolo veľmi dobrodružné v tej dobe pre nás. A myslím, že mi to aj veľmi veľa dalo, čo týka nejakého prekonávania samého seba, strachu a podobne. Takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavá činnosť športová na tú dobu.
Čiže potom si naštartoval ako osobný tréner? To bol taký nejaký skok alebo rozhodnutie, že
nie,
budem...
Osobný tréner prišiel neskôr, v podstate presne v roku 2010 som si spravil základný kurz a nejaký rok predtým som sa tak viacej zaujímal a viac čítal o posilňovaní a tak ďalej. Hoci to prebiehalo v podstate od školy, ale tak intenzívnejšie to bolo možno rok pred tým kurzom. No sa teda som si spravil ten základný kurz a okamžite potom som vlastne začal robiť trénera.
A tam sa niekde začala aj tvoja, lebo ja viem, že si bol súčasťou veľmi úspešného tímu, ktorý behal Spartan Race. A tam sa to niekde začalo? Či to bolo neskôr?
Spartan Race vlastne prišiel na Slovensko v roku 2012. To bol prvý pretek blízko môjho rodiska aj pôsobenia vo Vechci. Bol, myslím, že prvý v strednej Európe. V 2012, tuším, aj ty si vtedy...
No, tam sme sa nejak museli míňať. A to sme sa ešte nepoznali
asi
vtedy.
Asi si bežal predo mnou, lebo vlastne mal kondíciu. Ale to spustilo záujem o tento druh pretekov. Presne 2012, v podstate 2011 som sa začal zaoberať viac menej takým, povedzme, funkčným tréningom, respektíve som nadobudol pocit, že chcem utiecť od toho štandardného fitness sveta. A v 2012 prišiel ten Spartan Race prvý, v 2013 som založil Spartan Patriot Team Slovakia, ktorý sa následne za niekoľko rokov stal až do dnešného dátumu, stále je jeden z najúspešnejších tímov v Európe alebo v strednej Európe. Čo ale musím povedať, nie je to moja zásluha, ale zásluha práve atletov, ktorí pokračovali. Ja som v roku 2014 absolvoval posledný pretek v Valčianskej doline, známy v tej dobe ako jeden z najťažších, ak nie najťažší na svete. A následne pokračoval tým už priebežne aj s novým zložením až doteraz a veľmi úspešne. Čiže to inak, sú osobnosti.
To inak, ako... keď nás počúvajú náhodou nejakí chlapi, ktorí boli na tom, čo to bol? To bol super, nie? Spartan super.
To bol super, áno,
ale... Tak to vedia, že to bolo strašné. Ja som tam tiež bol a to bolo desivé.
Áno, myslím, že to bola reakcia na to, na sťažnosti, že v Bratislave pretek predtým...
Na Kamziku.
...ľahučky, tak organizátori pritvrdili a mali sme z toho zážitok.
OK, no a potom vlastne teda horíš 2014 teda? Že
čiže 2013 sme založili Spartan Patriot Team, 2014 to bol posledný tým. Ja som sa veľmi zodpovedne celý 2014 rok pripravoval, s prípravou najmä bežeckou, keďže to bol môj najväčší deficit. Mi pomáhal Miloš Korpiel, známy český bežec, ultramaratonec a propagátor behu. Takže s ním som behy a tréningy konzultoval, všetko som mu vlastne pripravil, že na čo sa pripravujem, na aký dátum, všetko. Čiže na sprint som mal špecifickú prípravu, na super som mal špecifickú prípravu, preto som ju celkom prebehol, aj keď nemôže nikto povedať, že zľahka myslím na ten pretek, ale povedzme, že s nejakým miernym prehľadom neumrel som na konci, ani som nedostával krče. Myslím si, že som bol dobre pripravený. Na Beast, ktorý bol následne na Donovaloch, myslím, tak ten som neabsolvoval kvôli chorobe, ale príprava prebiehala až dokiaľ sa dalo. Čiže preto som už vlastne 2014 to bol môj posledný pretek a 2015 rok som už nepretekal preto, pretože to bolo moja, od začiatku roka som sa začal pripravovať na moju prvú SFG 1 certifikáciu, čiže to je to, čo si aj spomínal.
No a to je to, čo hovoríš, že vlastne takže vtedy prišla niekedy tvoja láska ku kettlebellom? Neviem, že či ľudia vedia vôbec, čo je kettlebell.
Kettlebell je inak nazývané, ja mám veľmi rád túto definíciu, ruská zbraň proti slabosti. Uh-huh. A veľmi, veľmi dobre vystihuje vlastne ten
povod. Čiže kettlebell je ten vlastne ten nástroj?
Kettlebell je železná guľa s madlom. A upozorňujem, že tie umelé varianty, ja to volám záhradní trpaslíci, sú naozaj vhodní do záhradky ako nejaká dekorácia. Ale nenazývajme to prosím kettlebell, lebo...
Čiže kettlebell je proste tá pravá železná guľa s tým madlom.
Nič okolo toho, není to ružové. Čiže to
obyčajná... A toto je z Ruska vlastne, hej?
Tak história kettlebell sa dátuje až niekde 300 rokov dozadu. Ja osobne priznám sa, až tak nepátram hlboko po histórii, ale spája sa dosť intenzívne s Ruskom, pretože tam to dodnes používajú, ak sa nemýlim, je to dokonca súčasťou testov, niektorý cvik je súčasťou testov v armáde, by sme mohli zaradiť konečne aj my napríklad na miesto brúšákov.
OK, čiže a čo to teda znamená, že si dnes SFG, a čo je to vlastne SFG a jak sa k tomu dostal?
SFG je skrátka Strong First Kyria. Inštruktor, čiže kettlebell inštruktor organizácie Strong First, teda je to organizácia svetová, ktorá sa zaoberá primárne silovým a kondičným tréningom s kettlebell, s vlastnou váhou a s veľkou činkou.
Čiže toto je tvoja špecializácia trénerská?
Dá sa povedať, že toto je moja špecializácia.
Ale nie sú to jediné nástroje, s ktorými trénuješ?
Nie, trénujem aj s veľkou činkou, alebo aj keď teda nie som certifikovaným inštruktorom organizácie Strong First pre veľkú činku, čo pravdepodobne v dohľadnej dobe zmením. Ale samozrejme s vlastnou váhou a s kettlebell. Ukázalo sa aj praxou, že také kettlebell je veľmi dobrý nástroj. Človek napriek tomu, že začína s pohybom a mnohí majú pocit, že by teda mali pracovať s vlastnou váhou a že to je to také úplne ultranaturálne, tak to až tak pravda nie je. Človek by mal zdvíhať nejaké bremena. To je pre nás naturálne, prirodzené. A práve ako veľmi vhodný nástroj pre začiatok, keď niekto chce začať so silovým tréningom, sa ukazuje ako kettlebell.
Hej, ma zaujalo, že keď sa chystal na Spartan Race, tak si spomenul človeka, ktorý ťa nejakým spôsobom mentoroval, pripravoval, trénoval na behy. Pri SFG, pri tých skúškach, aby sa stal inštruktorom, si mal tiež niekoho, kto ťa tak viedol, alebo je to o tom, že sa sám naučil a išiel si...
Dobrá otázka, lebo už opäť po nejakých rokoch si tak spätne spomínam, že nie som ten typ a ani to veľmi neuznávam, že idem sa ako si sám, všetko sám a všetkým ukážem, že tým som prešiel sám, nikoho som nepotreboval. Potreboval som, môj prvý kontakt s kettlebell prišiel práve v roku 2013, teda to nebol prvý kontakt bol niekde v roku 2011, kde ma k tomu priviedol Manny Mima. On bol vlastne prvý človek na Slovensku, ktorý sem doviezol crossfit, teda licencovaný. Takže on ma do toho zasvedcoval prvýkrát, ale s organizáciou Strong First som potom prišiel v roku 2013 do kontaktu cez Pavla Macka, známy český inštruktor a senior inštruktor organizácie Strong First, zodpovedný za Českú republiku. Tak tam sme sa stretli na seminári posilovanie pre bežcov a beh pre powerlifterov, veľmi zaujímavá téma vôbec. Potom to bol november, v decembri som bol na Hardstyle Ups zase u Pavla Macka. A január bol vtedy úplne prvý seminár Strong First Giria, základný kurz, ktorý je podmienkou preto, aby sa mohol inštruktor potom, teda aby sa mohol tréner stať inštruktorom cez certifikáciu SFG 1. Takže s Pavlom Mackom som to vtedy naštartoval, tú takú intenzívnejšiu spoluprácu orientáciu v kettlebell. A to pokračovalo. Ja som potom chodil na konzultácie, či už k Pavlovi priamo do Prahy, alebo do Brna k chlapcom takisto z KB5, teda Strong First Českej republiky. A Roman Čupera takisto mi pomáhal pri príprave na SFG 1. A vlastne príprava prebiehala zhruba 7 mesiacov.
A to je veľmi zaujímavé, čo ty hovoríš a čo ja na tebe vidím, že neváhaš z východu Slovenska precestovať do Prahy na nejakú poradu, aby si sa prichystal na kurz. Stráviš tam, ja neviem, pol dňa alebo deň a vraciaš sa späť s tým, no. čo si nadobudol.
Tak,
to je princíp nejaký?
To súvisí, áno, ale mne sa to oplatilo. Ja inak neoplývam ani inteligenciou, ani nejakou šikovnosťou, ale mám asi šťastie na to, že v 2010, presne keď som ukončil, minule som sa nad tým takto zamýšľal, keď som ukončil základný kurz, tak prvá vec, ktorá mi napadla po návrate, je vyhľadať z dostupných informácií najšikovnejšieho trénera a kontaktovať ho s tým, že si normálne zaplatím a budem sa vzdelávať vo veciach, ktoré mi neboli jasné zo základného kurzu. Takže takého som aj kontaktoval v tej dobe a odpoveď mi prišla zamietava žiaľ. Potom je príjemné, že o pár rokov bol tento trenér na mojom kurze, ale ja som ho neodmietol.
Okay.
V každom prípade to som si uvedomil, že u mňa asi ako princíp že toto je jedna vec, na ktorú nešetrím ani energiou, ani v podstate peniazmi, pretože je asi kľúčová k tomu, aby som v tom svojom obore niekde napredoval. Mm-hmm. A máš pravdu, je to niekedy veľmi extrémne, teraz na SFG 2 certifikáciu som vlastne bol za Pavlom Mackom v Prahe kvôli jednej hodine. Mm-hmm. Takže,
zaujímavé.
Ale zase stojí to za to a myslím, že špeciálne aj on pre mňa ako osobnosť v tomto, v tejto oblasti stále zostáva takým pevným bodom, ku ktorému
máš, sa máš nejaký, odhad, koľko vás je SFG teraz, SFG 2 na Slovensku?
Mám len naozaj odhad, myslím, že je to nejakých niekde okolo 5 ľudí. Na východe som sám, aj keď môj žiak Šimon Spíšiak je z môjho pohľadu už hotový SFG 2 inštruktor, len nemá papier. Takisto chlapci v Bratislave sú niektorí, ktorí ešte nemajú papier, ale z môjho pohľadu ja ich vnímam na, na rovnakej úrovni, ak nie najlepšie ešte. To som ja.
OK. No a teraz pre mňa taká veľmi zvláštna vec, lebo teda prešli sme s tým SFG. A ja sa priznám všetkým, ktorí počúvajú, okrem toho, že teda mám x nedostatkov, ale jedna z neprekonateľných záležitostí pre mňa je zima, studená voda a ty si predseda, takže ja tu sedím teraz úplným pravým opakom mňa v tejto oblasti, predseda ľadoborcov Slovensko. To znamená, organizácia, občianske združenie pre otužilcov, ktorí sú nielen na východe Slovenska, ale už po celom Slovensku.
Dokonca už aj v Čechách, áno. Ľadoborci Slovensko sú moja srdcová záležitosť.
Ja čiže tam jedného dňa si sa bachol do studenej vody a si zistil, že to je ono.
Jedného dňa, bolo to opäť, rok 2011 bol ten prelomový v tom, že som odchádzal z toho štandardného fitness a chcel som ísť niekde ku kondične, ku takému funkčnejšiemu tréningu. Môj otec už v tej dobe otužoval a ja som sa to tak nejak na to pozeral z diaľky, že tak to je teda dobrá vec toto, že on už vo svojom veku začal s otužovaním, mal som k tomu rešpekt a povedal som si, že idem do toho aj ja. V tom roku 2011 v auguste som začal s prípravou. Moja príprava bola ultra jednoduchá, čiže každý deň studená sprcha. V 2012...
Čo hovoríš vlastne, ty, že je jednoduché? Ja ti poviem, že to jednoduché nie je.
No. Tak pravdou je, že studená sprcha je náročnejšia ako vstup do ľadovej vody s partiou otužilcov. To je jednoduchšie asi. A potom som založil teda klub, ktorý mi pripadal ako založenie klubu a vôbec vybrať sa touto cestou mi pripadalo ako úplne prirodzené k tej ceste, ktorú ja som si vybral v mojom povolaní, čiže priviesť ľudí k zdravému životnému štýlu a naozaj sa to postupne formovalo k tomu, že k odolnosti istej fyzickej, psychickej a to k tomu proste zapadlo tak, že som sa rozhodol založiť klub a takto sme potom spolu s našimi členmi šírili túto myšlienku ďalej.
No vy ste vlastne špecificky, čo ja viem, aj tým, že na vašich akciách je úplne tabu alkohol.
Tak, tabu. Snažíme sa o to, aby otužilecká akcia, ktorú buď organizujeme, ale na ktorej sa, alebo hlavne tréningy, teda tých je viac, aby hlavnou myšlienkou zostalo otužovanie a nemyslím si, že to potrebuje nejaké ingrediencie ďalšie ako je alkohol, aby som to zniesol, alebo aby sa mi tam páčilo, alebo aby som mal z toho radosť. Mm-hmm. Čiže to by sme
čo
chceli zotrvať.
Čo nebýva teda zvykom možno všade?
No,
hej?
Možno všade nie. Ja nie som na všetkých tréningoch všetkých klubov a my sme jeden z takých najmladších klubov na Slovensku a preto k ostatným klubom, ku všetkým mám skôr rešpekt a úctu. Takže či to niekde nejakí jednotlivci toto pravidlo porušujú, to ja nechcem ani rozoberať. Proste my sme sa rozhodli, že v rámci klubu to bude jedna z takých podstatných podmienok, aby sme šírili myšlienku otužovania. A nie ten opak, že musíme na každej akcii si vypiť, lebo inak pomaly sa to stane nejakou kultúrou, že takto to má byť. Tak
to znamená, že ľadoborci sú teda ešte raz ktorý rok?
2012, no to je to moja manželka.
Máte nejakú 5-6 rokov existencie?
Teraz bude 5. ročník materského borenia ľadov o chvíľu. Ale my sme vznikli sme skôr.
Koľko vás je teda? Koľko tých miestnych organizácií?
Vznikli sme vo Vranove nad Topľou a potom sa postupne úplne prirodzeným spôsobom k nám pridávali. To chcem podotknúť, nerobíme žiadny nábor. Nesťahujeme iných otužilcov z klubov, lebo my nemyslíme, že to má nejaký zmysel. Ale kto uzná za vhodné, že sa im páči naša činnosť, že ich to motivuje, alebo proste nám dôverujú z nejakého dôvodu, tak sa k nám pridali aj chlapci a devčatá a ľudia z iných miest. A teraz sme už niekde asi v 10 mestách na Slovensku, plus pribudli dve také malé mestečka v Čechách. A
to sú normálne, že ledoborci, hej?
To sú ledoborci Česko a museli prekladať aj naše moto do češtiny, takže to je...
Počkaj, vaše slovenské moto je...
Iba horúcim srdcom roztopíš ľad. To je... Čiže my sme takí srdciari. Hej. Aj v logu máme srdce, aj si myslíme, že...
No dobre, tak ja akože povedzme, že som nalomený teraz o túto rád, alebo ktokoľvek nás počúva, tak povedz mi tri top veci, prečo sa otužovať.
Teraz som mal taký prípad z praxe, kde proste človek alebo žena, ktorá mala vážny problém s tým, že stále studené ruky, dokonca aj v lete. Proste s jej manželom sme, manželia Sokolovi, pozdravujem, Strebišová, sme robili náš pravidelný coaching u nich doma, teda Maroša trénujem s kettlebellmi. A Maroš sa rozhodol, že teda pôjde s nami otužovať prvýkrát. A do toho vošla Števka, jeho manželka, hovorí, no tak mňa by ste tam nedostali. Skrátim to, na druhý deň bola v ľade, od tej doby už nevieme odtiaľ dostať, obrazne povedané. Vrátane 11-ročnej dcery, 18-ročnej dcery, celá rodina. Tam chcem povedať jednu podstatnú vec. Všetci tí, ktorí hovoria, že keď sa na tú tému bavíme, že oni milujú teplo, tí teplomilní ľudia, ktorí proste žijú teplom a
viacej
v vode sa kúpu, tak je tam jeden paradox, ktorý sledujem už roky, že im je oveľa častejšie zima ako nám.
Okay.
Takže na to, že milujem teplo a je mi väčšinu z roka zima, by
no,
som
je
mal
ja už čakám na
zamyslieť, že či niekde nerobím chybu.
Okay.
Lebo ja milujem rovnako teplo a je mi skoro stále teplo. Takže keď náhodou, okrem toho, keď som v ľadovej vode, ale zase keď vyjdem o chvíľu, je to znovu aj tá reakcia tela je, že večer už máme proste prekrmené končatiny do posledného milimetra. To proste telo zabezpečí, že sa tá krv vráti aj tam, kde mala problém predtým byť. Čiže môjho pohľadu jeden z hlavných dôvodov je, ak miluješ teplo, tak začni otužovať.
Wow, dobre, to nie je zlý, to nie je zlý návod. No. Ale je to paradoxné, že keď milujem teplo, že pôjdem do ľadovej vody. Ale vidím na Mišovi, že to funguje a na ľuďoch, ktorí sú okolo neho. OK, čiže máme za sebou také predstavenie, aj keď si povedal teda veľmi veľa zaujímavých vecí. V každom prípade, chlapi, určite vám odporúčam, pozrite sa na to, čo to sú kettlebelly, lebo sám vám ich viem odporučiť. Hej. Že ak by som teda mal skončiť na nejakom ostrove, kde by som si mal zobrať niečo, s čím budem trénovať, tak určite by to bol kettlebell, že je to posilovňa v jednej guli. Hej. Čiže o tom vám určite Mišo rád aj osobne povie viac, alebo ako kontaktujete, k tomu sa dostaneme nakoniec. Ale mám pre vás pripraviť, teda pre každého hostia som sa rozhodol pripraviť taký set otázok. Aby ste nehovorili, že som plagiátor, hneď na začiatku priznám a budem to spomínať stále, že toto sú otázky, ktoré pokladá Tim Ferriss svojim hosťom. Je to set otázok, ktoré použil aj v knihe Tribe of Mentors a ja som sa ich rozhodol prevziať, pretože sú jednoducho dobré. Na čo vylepšovať niečo, čo je dobré? A myslím si, že by bolo zaujímavé, keby na tieto otázky odpovedali aj muži na Slovensku. Zaujímaví muži. Čiže ideme do takého rýchlo kvízu, alebo do takého otázka, odpoveď s Mišom Lakatošom a budem sa ho pýtať na veci, ktoré zaujímajú mňa a ktoré možno zaujímajú aj vás. Tak bude to taká zmes otázok, ktoré vymyslel Tim Ferriss a nie ja. Mišo, ktorú knihu dávaš, alebo by si dal ako dar, alebo ktoré tri knihy ťa ovplyvnili, vyber si čokoľvek z toho, na čo budeš odpovedať.
Ťažká otázka, kvôli tomu, že dar, asi by som nevybral jednu knihu a podľa toho, napríklad daroval som ako knihu Esencializmus, čo je Pre mňa tiež jedna taká z kľúčových kníh, ktorá v jednoduchosti povedané, alebo stručne povedané, je také vyčistenie si života, sústredenie sa na také podstatné kľúčové veci. A daroval som ju človeku, ktorom som si myslel, že to bude, bude pre ňoho podstatné, rovnako ako to bolo pre mňa svojho času. Mm-hmm. Veľmi dobrá kniha, na ktorej staviam viac menej môj pripravený seminár. Nestraťte motiváciu v dobie blahobytu od Mariana Jelinka, na ktorého seminári som bol.
A Jelinek je tuším, že coach, mentor
Jaromíra
Jaga.
Športovcov, áno. Tak to bola taká kniha, kde keď som si ju čítal, tak som si uvedomil, že v podstate veľmi, veľmi pekne opisuje to, o čo sa ja aj nejaké obdobie snažím, dostať ľudí z komfortnej zóny, a on to tak veľmi precízne popisuje, že ľudia pochopia mnohé veci, ktoré sa im možno nezdajú a nerozumejú im vo svojom živote, že prečo práve jednám tak, ako jednám, prečo nie som schopný napríklad ísť do ľadovej vody.
Počul som tam tú narážku.
A on to veľmi pekne popisuje a je to dosť, toto by som možno daroval mnohým ľuďom a veľa by pochopili. No a potom je tam jedna kniha, ktorá možno platí úplne pre všetkých, ktorí sú na to nastavení. Aspoň u mňa to v tomto a v minulom roku bola kľúčová kniha, to je Evangelium na každý deň. Mm-hmm. Čiže veľmi maličká šikovná knižočka, kde je stále nejaká pasáž Biblia vysvetlená, takže toto bolo pre mňa také celkom... My sme si to s manželkou dokonca spravili ako taký každovečerný rituál, že si z toho čítame.
Zaujímavé. Dobre, super, ďakujem. Ideme, čiže máte tri tipy na tri dobré knihy, chlapi. A dámy, ak nás počúvať, teda prepáčte, že som vás doteraz vynechával. Ideme ďalej. Otázka, čo si si kúpil za posledných 6 mesiacov, povedzme do 100 eur, čo pokladáš za dobrú investíciu? Môžeš konkrétne povedať produkt, aj keď nás nikto nesponzoruje, ale tak keď raz niečo dobré, tak to povedzme nahlas.
Pravidelne som si kupoval rôzne druhy kapsičiek, ale moja manželka zaviedla kapsičkovú daň, odvtedy musím byť mierny v nákupoch. To znamená, že som si ako investíciu do 100 eur je hodinová konzultácia s Pavlom Mackom, ktorá bola kľúčová preto, aby som úspešne urobil SFG 2 certifikáciu v Taliansku, ktorú som absolvoval v novembri 2017, tak to bola taká kľúčová investícia, ktorú neľutujem. Konzultácie s Radekom Ševčíkom, to je môj mentálny coach a mentor v mnohých oblastiach, v ktorých sa cítim, že teda potrebujem vedenie. Takisto je to, sedí to, je to do 100 eur a je to hodina, ktorú pravidelne s Radekom vlastne v nejakých intervaloch prevádzkujem a máme to takto naplánované.
Čiže na investícia do mentoringu.
Áno, dá sa povedať, super, že toto je niečo, čo neľutujem nikdy.
Máš nejaké obľúbené zlyhanie, obľúbené v úvodzovkách, ak môže byť, že zlyhanie, ktoré ťa posunulo v živote?
No nejaké zlyhania vo vzťahoch, ak si predstavím, tak ma posunuli. Každé jedno ma v podstate niekam posunulo, aj keď v tomto naozaj mám veľa čo ešte robiť. Ale to boli také zlyhania, ktoré možno dnes, keď sa pozriem na môj vzťah s mojou manželkou, tak asi veľa urobili tieto zlyhania, aby sa nám dnes darilo lepšie. A veľmi možno úplne na začiatku v detstve zlyhania športové, čiže...
Ťa posunuli.
Ma posunuli, pretože to ma nakoplo. Mám nejaký púd seba záchovy, kde keď mi čosi nevyjde, alebo ma čosi obmedzuje, tak idem za tým, až kým to neodstránim. A to ma asi nejakým spôsobom motivovalo aj úplne v detstve.
Tak, poskočíme ďalej. Predstav si, že by si mal šancu napísať na billboard nejaký odkaz ľudstvu, že každý to uvidí. A máš nejakú vetu, ktorá ti, alebo slovo, alebo citát, ktorý ti hneď vybehne, že to by bolo užitočnejšie, jak všetko to, čo vidíme na billboardoch?
Samé ťažké otázky mi dávaš, ale ja použijem citát, ktorý je vlastne motom ľadoborcov, pretože od neho sa dá naozaj odraziť každým smerom, čiže iba horúcim srdcom roztopíš ľad. Iba horúcim srdcom alebo nadšením dokážeš veci, ktoré si zaumieniš, dokážeš pomôcť ľuďom, dokážeš pomôcť sebe a posunúť sa osobnostne aj vo svojom povolaní niekde ďalej. Čiže bez horúceho srdca, bez akejsi energie, ktorá z toho pramení, je to potom oveľa ťažšie.
OK. Mám tu jednu takú zvláštnu otázku na teba, že aký je tak neobvyklý zvyk alebo taká absurdná vec, ktorú miluješ, že teda ľudia sa možno, a nemusíš teda prezradiť o sebe, ale tak skúšam to, že teda možno niečo, nad čím ľudia krútia hlavu, ale ty sa toho nevieš vzdať.
Neviem. No, myslím, že jednou z takých vecí sú tie moje kapsičky, to je podľa mňa už diagnóza, čiže ja stále hľadám ideálny batoh alebo nejakú kapsu, ktorá bude tak ultra praktická, že poviem si, že to je na celý život. Už som si to niekoľkokrát povedal a stále teraz naposledy prišiel Mišo Duchoň s nejakým vakom, kde som si povedal, ty vole, tak to áno, toto musí mať.
Kapsy a batohy, dobre.
A potom je jedna vec, ktorú o mne asi málo kto vie, okrem mojich bývalých kolegov. Keď sa náhodou pustím do čistenia toalety, tak to dotiahnem do takého extrému, že ja tvrdím, že tam kľudne môže nejaká žena porodiť dieťa.
Čiže ako máme pre vás tip, ak je manželka pred porodom, volajte Miša. Dve otázky mám na teba ešte. Aké zlé odporúčania najčastejšie počuješ vo svojej profesii?
No sú to zvyčajne tie denné výzvy, že urob dneska 10 brúšákov, zajtra 30, pozajtra 90 brúšákov a na konci budeš mať o mesiac krásne brúško. Tak okrem vypadnutej platničky, tam to budem dodať. Čiže takéto tie výzvy denné, ktoré nie sú v súlade s reálnou schopnosťou adaptácie organizmu, alebo tak, čiže takéto také motivačné, veselé výzvy.
Výborné. A posledná vec, čo robíš, keď sa cítiš nesústredený, alebo že je toho na teba príliš veľa?
Tak, ak je k dispozícii manželka, no tak idem za manželkou a sa nejakým spôsobom porozprávame, alebo proste sa len objímeme. A sme spolu, to ma najviac ukľudne, alebo sa modlím teraz v tomto období, používam najčastejšie.
Super. To je môj set otázok, ktorý som ti chcel dať. Máme za sebou nejakú takú polhodinku rozhovoru a mňa ešte zaujíma, kde ťa ľudia môžu vidieť, stretnúť, sledovať. Daj nám nejaké info, sociálne siete, akcie, kde budeš, prípadne čo organizuješ. Mhm.
Tak momentálne pôsobím pracovne v Radioaktív centre na KVP, trieda KVP 1, teda v Extreme Sport Center. Čiže tam pracujem.
Tam si prístupný aj tréningom?
Áno, tréningy, osobné tréningy, pohybové prípravy, trvalá premena, čo je taký môj projekt dlhodobejší, kde sa snažím vlastne ľuďom pomôcť či už schudnúť alebo pribrať, ale tak, aby to teda trvalo, aby sa to neopakovalo do nekonečna. No a semináre, ktoré spolu s Radom Gergelom robíme už teraz nejaký 14. tuším, seminár práve 17.2. v sobotu.
Je nejaké miesto, kde nájdem informácie o tom?
Tak buď u nás na Radovej fanpage, na mojej fanpage, moja fanpage na Facebooku sa volá Môj osobný tréner, na Instagrame som takisto pod Môj osobný tréner s podčiarkníkmi, môj podčiarkník osobný podčiarkník tréner. Pripravujeme, alebo teraz už vlastne dnes, zajtra, za pár dní sa spustí môj web, čiže www.mojosobnytrener.sk. Tam bude takisto info A to je seminár Funkčná sila s kettlebell, čiže to bude najbližšie, kde sa môžeme vidieť.
Viem, že fungujete ešte na jednom webe, to je
Stará škola Slovensko, áno. To je web, na ktorom je vlastne komplexné info o našom kurze Funkčná sila s kettlebell, čiže tam sa dá aj prihlásiť, tak to je jedna z možností, ako sa k nám dostať.
Keby som sa chcel dostať k ľadoborcom, teda, tak kde vás stretnem?
Na Facebooku sme zase pod ľadoborci Slovensko, to isté na Instagrame. A stretneš nás buď podľa toho, v ktorom meste nás chce stretnúť, keď sme v Košiciach, tak aj Košičania chodia momentálne na jazero každú nedeľu. Vo Vranove, Snine a v istých mestách, to už sa v podstate dá dozvedieť práve cez tú fanpage, kde odpovedáme na takéto otázky.
No a ty si spomenul ešte raz teda Matejské borenie ľadov.
Matejské borenie ľadov je akcia ľadoborcov, 5. ročník, kde dokonca teraz prvýkrát by mali prísť ľadoborci z celého Slovenska. Čiže dokonca aj chlapci z Čiech, kde sme sa nejako rozvinuli. Čiže teraz 24. februára Matejské borenie ľadov vo Vyšnom Kazimíri v rekreačnom areáli Lysá hora malo prebiehať veľká akcia Východoslovenský zraz otužilcov. Čiže veľa otužilcov, dobrej nálady, dúfam, že aj ľadu.
Wow, dobre, je toho nemálo, určite si to, chlapi, odsledujte. A nájdete tam ešte mnoho vecí, ktoré sme dnes nestihli spomenúť. A v každom prípade ja ďakujem Mišovi za ochotu, za čas. Ďakujem ešte raz Mr. Gold kaviarni, ktorá nás uchýlila na dobu nahrávania. A myslím, že sa máte na čo tešiť. Dnes ťukajte všetky tie kontakty, ktoré nám Michal nechal. A o nejaké 3 týždne sa budeme počuť v ďalšom interviu. Dovtedy vystriedame ďalšie formáty podcastov. Ešte raz, chlapi, snažte sa byť tou najlepšou verziou seba samého a my sa počujeme neskôr. Díky, Mišo.
Ďakujem aj ja.
Tak, majte sa.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sní vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.